5 4 3 2 1
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกออฟโรดทอฟฟี่มาสด้าเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกขอต้อนรับเข้าสู่รายการออโต้วีคเอนด์ทาง FM 101ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20 นาฬิกาแล้ววันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญผู้คำบอร์ดในวงการรถยนต์1ล้านไมล์ไปกับพี่จิค่ะ
ขอขอบพระคุณน้องเอิร์กนะครับช่วงนี้กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อครับกับแวดวงทางยานยนต์กับกูรูพี่จิท่านฟังครับสัปดาห์หน้านี่น่าจะมีความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์หลากหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญของวงการยานยนต์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นเป็นข่าวฮือฮาทั่วโลกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกระทรวงคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นแน่นอนครับพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องรถญี่ปุ่นจำนวนมากมายหลากหลายพบความไม่ปลอดภัยในรถยนต์5ยี่ห้อดังเดี๋ยวลงรายละเอียดในช่วงที่2นะครับช่วงแรกนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่หลากหลายครับโดยเฉพาะการโชว์รถยนต์นะครับซึ่งในปีหนึ่งๆเนี่ยบ้านเราก็จะมีอยู่ 3-4 งานใหญ่ๆงานใหญ่งานแรกครับก็คงจะเป็นงานของดร.ประจินเอี่ยมลำเนานั่นก็คืองานมอเตอร์โชว์ท่านผู้ฟังครับจัดกันประมาณเดือนเมษายนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปปลายปีเป็นงานของคุณขวัญชัยประพัฒน์พงษ์เจ้าของนิตยสารฟอร์มูล่าดร.ประจินที่เจ้าของนิตยสารกลางปีนะครับแต่ว่าอีก 2-3 งานที่น่าสนใจครับที่มาทำทีหลังก็คืองาน Fastออโตโชว์อันนี้ของคุณพัฒนเดชอาสาสรรพกิจรุ่นพี่ผมนี่แหละก็โตมาพร้อมๆกันแหละบ้านอยู่ตึกแถวมาพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้แกก็ไปทำคาโชว์เสียดายสมัยก่อนแกบอกแกไม่ทำรายการโทรทัศน์แต่เดี๋ยวนี้แกทำรายการโทรทัศน์เยอะนะครับลงรายละเอียดครับงานฟาสต์ออโตโชว์ก็จะเริ่มต้นขึ้นโดยคอนเซปต์ของฟาสต์ออโตโชว์ไทยแลนด์นั้นก็เป็นการจัดงานแบบซื้อขายรถยนต์ชนิดที่ว่าเต็มเหนียวนะครับงานฟาสต์ออโต้โชว์ปีนี้ครับคุณพัฒนเดชก็บอกว่าเรายังคงครบเครื่องต่อเนื่องจากปีที่แล้วบนพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางเมตรภายใต้คอนเซปต์หรือว่าแนวทางที่มีชื่อว่ารถใหม่โปรดีรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือ2มีรับประกันนั่นแน่แน่น่าสนใจแล้วก็มีคอนเซปต์อีกครับก็คือเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ได้อย่างสะดวกและมั่นใจนะครับก็คือรถใหม่ป้ายแดงก็มารถไฟฟ้า EV ก็มีนะครับแล้วก็มีคำถามเยอะๆมากมายครับว่ารถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีโซนทดสอบหน่อยได้ไหมเพราะว่าอยากรู้ว่าเมืองไทยเดี๋ยวมันน้ำท่วมเนี่ยฝนตกหนักๆก็จะมาคุณเอ๋ยเอารถไฟฟ้าลุยน้ำไปไฟดูดตายไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับยังมีความมากมายหลากหลายในงานนี้นะครับและนอกจากนั้นครับยังไปร่วมกับคุณพีรพงษ์เอี่ยมลำเนานามสกุลนี้ก็คือลูกชายของดร.ประจินเอี่ยมลำเนานะครับก็เป็นการร่วมกันในฐานะรองประธานจัดงานฝ่ายรถตกแต่งโมดิฟายและกิจกรรม e-sport นะครับในงานนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายครับที่มีชื่อว่า Fast Auto Show Thailand แล้วก็คงต้องบอกว่ามีความคึกคักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงกลางปีเขาเรียกปลายร้อนต้นฝนไม่รู้จะไปไหนยังไงก็ลองแวะไปดูที่งานออโต้โชว์นะครับจัดเดือนหน้าครับวันที่3กรกฎาคมไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมนี่เดือนมิถุนายนนะครับวันนี้วันที่9ก็นับถอยหลังประมาณอีกสัก25วันโดยประมาณนะครับเข้าชมฟรีครับไม่ต้องไปแลกตั๋วไม่ต้องไปสกงสแกนอะไรกันให้วุ่นวายไส้ติ่งนะก็เข้าไปชมได้เลยนะครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนา ลงทางด่วนปุ๊บก็อยู่ซ้ายถ้าวิ่งตรงไปสมุทรปราการก็อ้อมเข้าข้างหลังได้นะจ๊ะจะบอกให้อ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของงานคาร์โชว์อีกงานหนึ่งที่น่าสนใจครับไปดูกลางปีมอเตอร์สปอร์ตครับก็จับมือ Honda สานต่อความมันกับการแข่งขัน Honda One Make Race คำว่า One Make Race นะครับก็คือ1ทำแข่งขันนะครับแบบเป็นไทยตรงตัวก็คือว่าไม่มียี่ห้อใดว่าไม่มียี่ห้ออื่นนะถ้าเป็น Honda รุ่น Civic ก็ Civic เพียวถ้าเป็น Honda Jazz ก็ Jazz เพียวนะครับเรียกว่าเอาเครื่องเดิมๆตกแต่งตามกฎ FIA บ้างเช่นใส่โลบาร์นะครับมีทั้งดับเพลิงถอดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดน้ำหนักได้แต่ก็ต้องมีน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับก่อนแข่งขันเขาก็จะมีการชั่งน้ำหนักปีนี้ครับ Honda ก็จัดการแข่งขัน One Make Race 2024นะครับด้วยความสดใหม่ในการอัปเกรดรถแข่งสู่เกียร์ธรรมดาคอนเฟิร์มความเร็วเพิ่มขึ้นครับแต่ก่อนนี่ก็ใช้เกียร์ออโต้ออโต้ได้นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีความเร้าใจด้วย Honda Club เอาใจสาวก VTEC โอ้โหสมัยวัยรุ่นนี่ผมมี Honda Civic 3ประตูเตารีดอ่ะถ้าฟังนึกออกนะสมัยก่อนครับแล้วก็ไปขับ Honda Accord โอ้โหรุ่นนั้นนี่ตอนสมัยหนุ่มๆในอายุ21 22เนี่ยนะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับตอนนั้นท่านเป็นผู้บริหารของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจผมก็อยู่ที่ฐานเศรษฐกิจเป็นพนักงานตัวน้อยนะเป็นนักข่าวตัวเล็กๆวันๆก็ทำข่าวโอ้โหแกขับรถยนต์ Honda Prelude นะท่านฟังครับเข้ามาที่ตึกฐานเศรษฐกิจตอนนั้นอยู่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะติดกับโรงเรียนหอวังโอ้โหแบบเฮ้ย Honda Prelude ใครมันออกแบบวะเนี่ยมันเจ๋งเป้งมันรูปทรงมันโอ้โหอลังการงานสร้างว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย Honda เขาก็สร้างแบรนด์เป็นรถยนต์ที่เขาเรียกซ่อมแพงหน่อยนะอะไหล่แท้ว่างั้นอ้าวล่าสุดครับ Honda One Make Race นะท่านใดที่สนใจก็เชิญนะครับมีตั้งแต่การแข่งขันในฤดูกาลที่4ติดต่อกันโดยปีนี้ครับก็จะเพิ่มระบบ Honda City Hatchback One Make Race ซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดานะครับในการแข่งขันแล้วก็แชมป์ประจำปีนี้ก็มีสิทธิ์ไปแข่งขันในการซูเปอร์ไตคิวผมอ่านไม่ถูกก็ขออภัยนะมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษมานอกจากนั้นครับก็ยังมี Honda Club เข้าร่วมจอยร่วมแจมเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับสนาม1อีเวนต์นี้ก็วันนี้แหละจบลงไปแล้วที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับไม่ทันสนามนี้ก็ไปสนามที่2วันที่22และ23อีก2อาทิตย์นะครับก็ที่สนามช้างเช่นเดียวกันและ29สิงหาคมถึง1กันยายนก็ที่สนามช้างเช่นเดียวกันส่วนสนามสุดท้ายท่านผู้ฟังแหมเอาใจคนใต้นะก็ลงไปที่สนามพีทีสงขลาสตรีทเซอร์กิตจังหวัดสงขลาที่ภาคใต้ครับเดือนตุลานู่นวันที่17ถึง20ตุลาคมครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงนึงนะครับยังมีความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ที่หลากหลายโดยเฉพาะที่ผมจั่วหัวไว้นะครับคนไทยนี่เขาให้อะไรมาขายเราก็ซื้อใช้ไปนะครับส่วนรถยนต์มันจะเป็นยังไงหน่วยงานของไทยก็ไม่มีใครมาบอกครับหน่วยงานของญี่ปุ่นเขาก็จับโป๊ะแตกกันเองโป๊ะแตกที่ว่านี้นะฮะก็คือพบ5ยี่ห้อดังญี่ปุ่นเขาพบเองนะไทยไม่ได้พบนะก็คือ Toyota Mazda Honda Suzuki และ Yamaha โอ้โหพาดหัวแรงนะโกงผลทดสอบความปลอดภัยโปรดฟังอีกครั้งนึงนะโกงผลทดสอบความปลอดภัยเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะจ๊ะช่วงหน้า
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่FM 101 Halibio on Sunday กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกองทุนเพื่อคนกีฬา
ขับ X Series ใหม่ด้วยเหรอเจอกันในเกมเวอร์ซ่า
จัดมาหนูคุณสองคนจะไปมันสไลด์มาเวิร์สแล้วเด็กกล้าปะ
โลกมันเนอะ
บ มันมากเลย
หนุ่มเอาใหม่นะ
Isuzu X Series Pick Up Sport ดีไซน์ใหม่สมรรถนะเร้าใจท้าให้คุณใช้ชีวิตหลุดโลกแล้วเวอร์สไหนล่ะที่เป็นคุณ
แรงทะลุเวอร์ส Isuzu X Series Gotta cross the line
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter
ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.comสายบนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285
จากระดับเยาวชนสานฝันไปสู่ระดับอาชีพโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ Youth to Professional Camp YPC ภายใต้โปรเจกต์ Progress to Success ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพตบล่าฝันปี2เพราะทุกโอกาสของการกีฬาไทยเราพร้อมสนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ National Sport Development Fund The Real Supporter
เรามีความในใจจะบอกลูกค้า Isuzu ว่าถ้ามาศูนย์บริการโปรดทำใจ
ให้สบาย
เพราะเราตั้งใจใส่ใจเพื่อให้คุณประทับใจสบายใจด้วยโปรสุดคุ้มกับศูนย์บริการที่คุณวางใจเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1,480 บาทฟรีเช็ครถพร้อมลดอะไหล่ 15% ลดยางสูงสุด 2,000 บาทผ่อน 0% นาน9เดือนพิเศษลุ้นรับส่วนลด 2,000 บาทเพียงบอกต่อความรู้สึกดีๆที่มีให้เราตั้งแต่16มีนาคมถึง31กรกฎาคม2567สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
M101 Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazda Bendix Brake 100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับกับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101พบกันเป็นประจำนะครับกับน้องเอิร์กพิธีกรดำเนินรายการผมก็อาศัยช่วงจังหวะชุลมุนเข้ามาเป็นวิทยากรรับเชิญในแต่ละสัปดาห์นะครับก็ใช้ประสบการณ์เรื่องราวของวงการยานยนต์นำมาเล่าขานให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังสามารถรับฟังได้ทางออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้นะครับคีย์คำว่า101 MHz เข้าไปก็จะมีแอปพลิเคชันสามารถโหลดรับฟังได้จำกันให้ดีนะครับทุกคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาทุกคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาเบื่อฟังเพลงอยากจะฟังสาระความรู้ในวงการยานยนต์ก็สามารถที่จะรับฟังได้ทางคลื่น101ทุกคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาเท่านั้นครับถ้าฟังครับที่ผมจั่วหัวไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่ารถยนต์ไทยเนี่ยผลิตโดยรถยนต์หลากหลายชาติหลากหลายโซนยุโรปก็คุ้นเคยกันดีนะครับไล่ตั้งแต่ BMW Benz นะ Audi อะไรอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายนะออสเตรเลียก็มี Holden แล้วก็อีกหลากหลายยี่ห้อส่วนในญี่ปุ่นก็มากมายหลากหลายแต่ในประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนบริษัทยักษ์ใหญ่หลายค่ายก็เข้ามาตั้งเป็นดีลเลอร์นำเข้ามาขายบ้างผลิตกันเองบ้างนะครับแต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นส่วนราชการของไทยหรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยานยนต์เนี่ยมาชี้เป็นชี้ตายให้กับบริษัทรถยนต์ทั้งที่ก็เป็นรถยนต์ยี่ห้อญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตในประเทศไทยก็หมายความว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อของประเทศนั้นถูกต้องไหมครับไอ้ครั้นจะมาบอกว่าเฮ้ยเฉพาะที่ญี่ปุ่นมาตรฐานเขาสูงตรวจสอบเมื่อไหร่ก็จะพบไม่ได้ก็เลยนำเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเราใช้รถยนต์ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งจีนไทยมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วแต่น้อยนักครับที่หน่วยงานราชการของไทยหรือเอกชนหรือสถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์เนี่ยจะมาบอกเราว่าเฮ้ยรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานนั้นยี่ห้อนี้มันมีปัญหาเบรกรีคอร์เอากลับเข้าไปเปลี่ยนหน่อยที่ผลิตในประเทศไทยทั้งที่มันก็เป็นรถยนต์ยี่ห้อต่างชาติแต่ไม่ค่อยพบนะท่านผู้ฟังครับบางทีผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับเช่นสถาบันยานยนต์สถาบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ท่านช่วยกรุณาเป็นตัวแทนให้หน่อยได้ไหมครับไปตรวจสอบหน่อยว่ารถที่มันผลิตออกมาในประเทศไทยที่เราใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือที่เรียกกันแบบฝรั่งเรียกก็คือ local content เนี่ยมันผลิตออกมาแล้วมันวิ่งไปปีนึงเนี่ยหรือ6เดือนเนี่ยมันบกพร่องจากการผลิตไหมหรือให้คนไทยเป็นหนูรองยาซื้อไปเองก็ขับไปล้อมันจะหลุดเกียร์มันจะเข้ายากผงมันจะเข้าไปอยู่ในผงเหล็กจะเข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์ก็เป็นเรื่องของคุณเวลารถซื้อไปได้ 4-5 วันป้ายแดงมีปัญหาจะขอไปเปลี่ยนไอ้บริษัทรถยนต์บางยี่ห้อมันก็ช่างเหลือเกินก็ใช้วิธีการเตะถ่วงขอเอากลับเข้าไปเช็คบ้างไม่ยอมให้เขาเปลี่ยนบ้างซึ่งทั้งรถ1ล้านคันถ้าคิดเออร์เลอร์แค่ 0.1% นะครับก็คือ100คัน100คันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่รับได้ไหมอาจจะรับได้นะสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็ต้องยอมรับครับว่าควรจะเปลี่ยนให้กับลูกค้าแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องจัดการกับบริษัทรถยนต์นะผมเกริ่นมายืดยาวเนี่ยท่านฟังครับก็เพราะว่ามีข่าวพบว่า5ค่ายรถยนต์ ToyotaMazda, Honda, Suzuki, Yamaha ผมดูข่าวโอ้โหพาดหัวของเมเนเจอร์ออนไลน์ครับหรือว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการผมขออนุญาตอ่านนะครับลงข่าวนี้บอกว่าพบ5ค่ายรถยนต์ Toyota, Mazda, Honda, Suzuki, Yamaha โกงผลทดสอบความปลอดภัยโอ้โหโกงผลทดสอบความปลอดภัยอ่ะลงรายละเอียดหน่อยเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่สะเทือนเลือนลั่นมาถึงไทยแลนด์เพราะคนไทยก็ใช้รถยนต์โตโยต้าเยอะใช้ Mazda ก็มาก Honda นี่ก็เยอะ Suzuki ก็มากโข Yamaha พวกมอเตอร์ไซค์ก็เยอะแยะพอสมควรรายละเอียดเป็นเช่นนี้ครับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าผู้ผลิตรถยนต์4รายท่านผู้ฟังให้ดีนะผู้ผลิตรถยนต์4รายและมอเตอร์ไซค์1รายของญี่ปุ่นยอมรับความผิดปกติในการทดสอบความปลอดภัยส่งผลให้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้านะครับ Mazda Yamaha ต้องระงับชั่วคราวในการจัดส่งรถยนต์ทั้งหมด6รุ่นเดี๋ยวลงรายละเอียดนะครับว่ารุ่นไหนแบบใดบ้างโดยอีก2บริษัทรายงานว่ามีปัญหาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับนั่นก็คือ Honda Motor และ Suzuki Motor ปัญหาเหล่านี้ท่านฟังครับบริษัทไดฮัตสุมอเตอร์และ Toyota Industrial กระทรวงของญี่ปุ่นได้สั่งการให้บริษัท85แห่งในอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์และอุปกรณ์ตรวจสอบว่ามีความผิดปกติใดๆในการสมัครขอใบรับรองรุ่นตนเองหรือไม่ปรากฏว่ากระทรวงครับก็แถลงแล้วก็เรียกความผิดปกติดังกล่าวว่าโอ้โหนี่ภาษาญี่ปุ่นเขาแปลเป็นไทยนะถ้าฟังลองฟังให้ดีนะแต่ว่าพาดหัวผู้จัดการไปพาดว่าโกง โกงผลทดสอบความปลอดภัยแต่ภาษาญี่ปุ่นที่แปลเป็นไทยเป็นภาษาทางการว่าเป็นการกระทำที่บ่อนทำลายความไว้วางใจของผู้ใช้และสั่นคลอนรากฐานของระบบการรับรองยานยนต์ระดับชาติโอ้โหคุณพระกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ของโตโยต้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาและเข้าไปตรวจสอบบริษัทอื่นๆอีก4แห่งอีกด้วยรายงานดังกล่าวท่านผู้ฟังครับระบุว่า Toyota, Mazda และ Yamaha ยืนยันว่ามีการบิดเบือนการทดสอบโอ้โหซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตรถยนต์ที่ยังคงดำเนินการอยู่กระทรวงของญี่ปุ่นได้สั่งการให้บริษัทเหล่านี้ระงับการจัดส่งรุ่นเฉพาะเดี๋ยวบอกนะฮะว่ารุ่นไหนแบบใดบ้างมีในไทยไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่มันส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของหลากหลายยี่ห้อล่าสุดครับ Toyota ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้หยุดการจัดส่งและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศของรุ่นนี่ในญี่ปุ่นนะบ้านเราก็มีนะก็คือโคโรล่าฟิลเดอร์ไม่แน่ใจว่าบ้านเรามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเรียก Toyota Corolla มีแต่ว่าอันนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับ ToyotaCorolla Fielder และ Toyota Corolla Axio แล้วก็อีกยี่ห้อนึงท่านผู้ฟังครับอันนี้ใกล้บ้านเราเข้ามาเลยนะ Toyota Yaris Cross โดยบอกว่าข้อมูลไม่เพียงพอในการทดสอบในการป้องกันคนเดินเท้าและผู้โดยสารพูดง่ายๆก็คือไปทดสอบชนคือพวกนี้เนี่ยรถยนต์อ่อนก่อนที่ออกจะขายในตลาดในท่านฟังครับเขาก็จะมีการทดสอบการชนที่เรียกกันว่าแคสเทสก็คือชนเข้ากำแพงเลยตึ้มนะชนเข้าเสาไฟฟ้าตึ้มในความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแต่ไม่เคยมีใครใช้ความเร็วสูงถึงขนาด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทดสอบส่วนใหญ่ก็จะตายสถานเดียวนั่นแหละนะนี่ยังไม่นับรวมพลังบวกนะพลังบวกคือประสานงาบ้านเราอะนะคำแถลงการดังกล่าวนะครับบอกว่าเรารับประกันที่โตโยต้าพูดนะเรารับประกันได้ว่าไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับโตโยต้ากล่าวว่าได้ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการภายในแล้วและไม่จำเป็นต้องหยุดใช้ยานพาหนะที่ได้รับผลกระทบผู้บริหารของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นครับบอกว่าผมอยากจะขอโทษอย่างจริงใจต่อลูกค้าคุณพระไอ้คุณพระที่ผมพูดเองนะผู้ชื่นชอบรถยนต์และมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายครับมิสเตอร์โตโยดะประธานโตโยต้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นแถลงข่าวนะครับตามที่บริษัทและใช้ข้อมูลต่างๆในการรวบรวมกระบวนการพัฒนาครับซึ่งอยู่ภายใต้ความเข้มงวดของกระทรวงญี่ปุ่นนะฮะในขณะเดียวกันครับความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มบริษัทฮีโน่มอเตอร์ไดฮัตสุมอเตอร์และโตโยต้าอินดัสทรีรายงานปัญหาที่คล้ายกันผู้บริหารโตโยต้าก็เสียงสั่นเครือครับผมรู้สึกโชคร้ายนะครับผมมีความรู้สึกที่โชคร้ายมากประธานโตโยต้ากล่าวโตโยต้าไม่ใช่บริษัทที่สมบูรณ์แบบเราทราบดีว่ายังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกมากเราได้เริ่มปรับปรุงการทดสอบความปลอดภัยแล้วนี่ผมก็ทำเสียงเหมือนประธานโตโยต้ากล่าวนะไม่รู้ล่ะจะเกิดขึ้นที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ว่าเมืองไทยเราก็เป็นลูกค้าของโตโยต้าเยอะเดี๋ยวพักครู่เดียวก่อนท่านฟังครับแหมมันกำลังมันอยู่เลยเดี๋ยวกลับมาดู Honda บ้างอันนี้ก็อยู่ใน5ยี่ห้อนะครับที่มีสภาพปัญหาที่เว็บไซต์ Manager นั้นพาดหัวข่าวว่าโกงผลทดสอบความปลอดภัยแล้วเมืองไทยเราจะมีแบบนี้ไหมกระทรวงอุตสาหกรรมจะไปตรวจสอบแบบนี้ไหมสถาบันยานยนต์จะไปช่วยตรวจสอบแบบนี้หรือไม่ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30 Meeting View Resort @เขาใหญ
่ Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกองทุนเพื่อคนกีฬา
ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.comโดย Target Media Group
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าผ้าเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร080-819-2285
สำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT50 ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT50 ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทาง
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter
เดือนนี้พระอาทิตย์มีโปรร้อนมาเสิร์ฟโปรเปิดน้ำเย็นได้น้ำเดือดโปรบินค่าไฟสุดโหด
โปรร้อนแบบนี้ไม่ไหวมั้งครับคุณนะแบบนี้ต้องโปรร้อนของแท้จากอีซูซูทนทานของแท้ประหยัดน้ำมันของแท้คุ้มเงินคุ้มราคาของแท้เมื่อซื้อนิวอีซูซูดีแม็กซ์วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยต่ำสุด 0.99% ว้าว
โปรร้อนของแท
้รีบเลย 1-30 มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศ
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าผ้าเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday
สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad TrophyMazda Bendix Brake 100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการ Auto Weekend FM 101ครับพบกับพี่จิขาคร่ำในวงการยานยนต์วันนี้เราพูดคุยกันต่อในเรื่องของพาดหัวข่าวดังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของค่ายรถยนต์ Toyota Mazda Honda Suzuki Yamahaถูกพาดหัวข่าวว่าโกงผลทดสอบความปลอดภัยเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของโตโยต้าไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของไดฮัตสุกันบ้างไดฮัตสุในประเทศไทยมีขายบ้างนะครับในสมัยก่อนแต่ว่าเมืองไทยก็หายไปนานแทบจะไม่ทำแล้วนะครับสมัยก่อนก็ทำพวกไดฮัตสุมิล่านะแล้วก็ออปติรุ่นออปติ OTI นะแล้วก็มาพวกไดฮัตสุเขาเรียกรถบ็อกแป๊กอะรถซูบารุบ้างไดฮัตสุบ้างโทษครับไม่ใช่ซูบารุรถไดฮัตสุที่วิ่งตามซอยอะนะก็วิ่งอยู่ในโชคชัย4อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับหน่วยรถยนต์ขนาดเล็กของ Toyota คือพูดง่ายๆคือเป็นบริษัทในเครือของ Toyota ก็เปิดเผยผลบิดเบือนผลการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวางในปีที่แล้วนะครับส่งผลให้โรงงานทั้งหมดในญี่ปุ่นต้องปิดชั่วคราวต้องปิดชั่วคราวครับนอกจากนี้ครับ Toyota Industry และ Hino ก็ยังรายงานพฤติกรรมมิชอบเกี่ยวกับการรับรองเครื่องยนต์ในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาตามลำดับดูพอคุณเอ้ยนี่ขนาดญี่ปุ่นนะเนี่ยฮะแล้วถ้าเมืองไทยยังไงเนี่ยขับก็ทุกวันนี้ไม่รู้เลยมันทำมาดีหรือไม่ดีมันเกินเบอร์มาดู Honda กันบ้างเลยครับเมื่อกี้ก็คือไดซูไม่ต้องพูดถึงบ้านเราไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อเดี๋ยวยังมีรายงานของกระทรวงญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกว่า Mazda ก็รายงานความผิดปกติในรถยนต์ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันรวมถึง2รุ่นที่ยังคงอยู่ในการผลิตนะฮะแหมพยายามหาอยู่นะว่ายี่ Mazda ในยี่ห้อ Mazda เนี่ยมันรุ่นอันใดหรือนะครับส่วน Yamaha Motor ครับก็มีโมเดล3รุ่นที่ค้นพบความผิดปกติโดยรุ่น1ยังอยู่ในการผลิตข่าวก็ไม่ระบุนะว่ายามาฮ่าเนี่ยมันรุ่นไหนผมก็มีมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าอยู่ที่บ้าน1คันก็ขี่อยู่ปกตินะยังไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเพราะว่ายังไม่เคยเขาเรียกอะไรยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุอะส่วน Honda ท่านฟังครับโอ้โห Honda นี่เยอะมากเลยนะ Honda นี่รายงานโดยกระทรวงของญี่ปุ่นที่จับผิดโป๊ะแตกเนี่ยนะครับว่ามีทั้งหมด22รุ่นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาข้อมูลแล้วนำมาบอกนะครับส่วนซูซูกิ1รุ่นครับก็เป็นเรื่องราวของรถยนต์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับสถานการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทรถยนต์เมืองไทยต้องออกมาอธิบายนะครับ Honda จะมาทำนิ่งๆเนียนๆเฉยๆ22รุ่นในรุ่นใดอ่ะแล้วมันผลิตที่ไหนนำเข้าอย่างเดียวไหมแล้วถ้าผลิตญี่ปุ่นคุณขายให้คนญี่ปุ่นแล้วคุณส่งออกไปแบบนำเข้า CPU ทั้งคันรุ่นใดบ้างอันนี้ต้องตอบส่วนถ้าเป็นรุ่นเดียวกันผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติติ้งต่างว่าถ้าเป็น Honda Civic ถ้าเป็น Honda Civic นะผลิตอยู่ในโรงงานประเทศไทยจะผลิตที่บางชันระยองหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเพราะมันควบคุมมาตรฐานเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะถ้าใช่บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยต้องออกมาบอกลูกค้านะ22รุ่นนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่น้อยนะเพราะนั้นใครที่ใช้ Honda ใครที่ถอย Honda ใครที่ซื้อ Honda หรือใครที่คิดกำลังจะซื้อก็ไปตรวจสอบนะผมไม่พูดแล้วกันว่า22รุ่นมีอะไรบ้างเพราะว่าเนื้อข่าวยังเขาเรียกอะไรยังหมกอยู่อะเพราะนั้นเนี่ย Honda ประเทศไทยต้องรายงานนะไม่ใช่ว่ามาทำเนียนแบบเอ้ยญี่ปุ่นนะมันผลิตรถคันนี้รุ่นนี้มันเป็นของญี่ปุ่นมันไม่เกี่ยวในเมืองไทยเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่เกี่ยวในเมืองไทยได้ไงในเมื่อก็คุณเป็นบริษัทแม่เทคโนโลยีควบคุมโดยคนญี่ปุ่นอาริกาโตะโคไซมัสทั้งนั้นส่วนที่ผมค้นข้อมูลมาเจอท่านฟังครับนั่นก็คือ Honda ใน22รุ่นเดี๋ยวลงไปดูรุ่นที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยหน่อยนะครับ Toyota นี่น่าจะเป็น Toyota Yaris Altif Altif ขออภัยอ่านชื่อผิดเอทีฟนะครับตัวนี้เนี่ยขายในเมืองไทยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าขณะเดียวกันครับเกี่ยวข้องกับรถยนต์ประมาณ 88,000 คันที่ผลิตทั้งในไทยมาเลเซียระหว่างปี65ถึงปี66ส่วนใหญ่ประมาณ 76,000 คันเป็นรถ Toyota Yaris Altif ที่ผลิตในประเทศไทยเม็กซิโกและกลุ่มประเทศอาหรับและก็เป็นอีก 11,000 คันที่ผลิตในมาเลเซียนะครับอันนี้คือ Toyota ส่วนทางด้านของMazda นั้นบอกว่า Mazda 2และ Roadster RF นะส่วนยี่ห้อ Honda ก็แน่นอนแหละครับว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับรถยนต์หลากหลายรุ่นด้วยกันพยายามหาข่าวนะครับแต่ว่า Honda เนี่ยยังทำเฉยอยู่จริงๆ Honda ประเทศไทยก็อย่างที่ผมบอกไว้ครับออกมาพูดเลยว่ารุ่นไหนรีคอร์ยังไงจะซ่อมยังไงคนเขาจะซื้อเขาจะได้คิดเยอะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนหน้านี่ก็จะมีอะไรฟาสต์ออโต้โชว์อะไรอีกนะสิ้นปีก็จะมีมหกรรมยานยนต์อีก Honda ว่าไง Honda ถ้ายังไม่มั่นใจท่านผู้ฟังก็อย่าเพิ่งไปถอยนะเดี๋ยวเช็คข่าวก่อนว่าซื้อมาแล้วจะต้องถูกรีคอลไหมรีคอลก็คือเรียกรถกลับนะครับมันก็จะเสียเวลาดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะแสดงความรับผิดชอบแต่ถ้าบริษัทรถยนต์ทำห่วยแตกตั้งแต่ต้นแล้วมาเรียกลูกค้าให้รีคอลรถก็คือเอาเข้าไปปรับไปเปลี่ยนไปซ่อมไปนู่นแก้ไขอะไรเนี่ยมันเสียเวลาไปวันหนึ่งก็มี 2,000 น่ะ แล้วถ้าเกิดเอารถไปจอดไว้3วันนั่งแท็กซี่วันละ500ก็มีหมด 5,000 นะมันไม่ได้ดูเหมือนกับว่าคุณรับผิดชอบกับรถยนต์นะแต่มาดูเหมือนกับว่าคุณเนี่ยทำสินค้าห่วยแตกมาตั้งแต่ต้นนะเพราะฉะนั้นท่านฟังครับโตโยต้านี่ชัดเจนนะฮะเขาก็ออกมาพูดแล้วแม่เห็นแล้วก็น้ำตาจะไหลก็เลยนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเป็นข่าวความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ที่สามารถเก็บข้อมูลนะครับไปเพื่อที่จะตัดสินใจในการจองหรือว่าซื้อได้ท่านฟังครับแม่ก่อนจะพักเบรกครับดูยี่ห้อนี้หน่อยยี่ห้อนี้ไม่มีปรากฏรถไม่ดีเลยนะครับ Isuzu ของดีก็ต้องเชียร์แบบไม่เกรงใจอ่ะถ้าสนใจก็ซื้อ Isuzu ไปเลยนะครับ Isuzu ก็รถซิ่งก็เยอะนะขนของก็ดีประหยัดน้ำมันว่าไป Isuzu ยกระดับมวยไทยรอบทางทีวีครับพลิกโฉมใหม่ในศึก Isuzu Thailand Championship ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมรถปิกอัพ Isuzu ครับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell ครับก็เปิดเผยบอกว่าIsuzu ได้จัดการแข่งขันมวยรอบถ่ายทอดสดทางทีวียิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในประเทศไทยมากว่า30ปีนะครับจนได้ชื่อว่ามวยไทยทางทีวีระดับตำนานปีนี้ครับ Isuzu ก็ได้ปรับปรุงรูปแบบใหม่ในการแข่งขันทั้งหมด18สุดยอดมวยไทยระดับประเทศเพื่อชิงแชมป์ประเทศไทยครับซึ่งนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ภายใต้ชื่อ Isuzu Thailand Championshipนะผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปี2024นี้ก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพ Isuzu D-Max รุ่นใหม่เหนือลิมิตพิชิตโลกจำนวน3คันแล้วก็มีเข็มขัดแชมป์โลกโทษครับเข็มขัดแชมป์และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันไทยไฟลท์2024อีกด้วยโอ้โหภาคเหนือนะก็มีหลายที่นะครับภาคอีสานตอนบนก็มีภาคอีสานใต้ภาคตะวันออกตะวันตกภาคกลางภาคใต้ก็แล้วแต่พิกัดลงไปดูในเว็บไซต์รายละเอียดได้นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญครับท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปดูคีย์ Google นะครับคำว่า Isuzu Thailand Championship ซึ่งทุกวันนี้ก็ถ่ายทอดทางช่อง8และก็ YouTube ทางช่อง Thai Fly Official นะครับตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มนะก็ลองติดตามรับชมได้นะครับเดี๋ยวพักกันอีกช่วงนึงครับและช่วงหน้าพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ
่ Auto Weekend FM 101 Thai Radio on Sunday
เดือนนี้พระอาทิตย์มีโปรร้อนมาเสิร์ฟโปรเปิดน้ำเย็นได้น้ำเดือดโปรบินค่าไฟสุดโหด
โปรร้อนแบบนี้ไม่ไหวมั้งครับคุณนะแบบนี้ต้องโปรร้อนของแท้จากอีซูซูทนทานของแท้ประหยัดน้ำมันของแท้คุ้มเงินคุ้มราคาของแท้เมื่อซื้อ New Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยต่ำสุด 0.99% ว้าว
โปรร้อนของแท
้รีบเลย 1-30 มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
ขับ X Series ใหม่ด้วยเหรอเจอกันในเกมเวอร์ซ่า
จัดมาหนูกันสองคนจะไปมันชะไรมาเวอร์สแล้วดิกล้าปะ
ลงมันนะ
มันมากเลย
หนูเอาใหม่นะ
Isuzu X Series Pick Up Sport ดีไซน์ใหม่สมรรถนะเร้าใจท้าให้คุณใช้ชีวิตหลุดโลกแล้วเวอร์สไหนล่ะที่เป็นคุณ
แรงทุกเวอร์ส Isuzu X Series Gotta cross the linem
eeting view at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรก เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเบรกเบนดิกส์เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
อยากเท่แต่ก็ไม่อยากซ้ำ
อยากน่ารักแต่ก็ไม่อยากเหมือนใคร
อยากแรงแต่ก็กลัวไม่เซฟ
อยากเลือกโดยไม่มีคำว่าแต่อะ
ก็นี่ไงเป็นตัวเองให้เต็มที่แบบไม่มีแต่กับ Mazda 2ใหม่ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์
ทั้งแดงทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active อุ่นใจเพราะมีเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ในทุกรุ่น
Mazda 2ใหม่เลือกต่างในแบบเรา
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday
สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazda Bendix Brake 100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101ทุกคืนวันอาทิตย์นะจ๊ะย้ำทุกคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาเป็นต้นไปไปดูความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์กันต่อนะครับข่าวความเคลื่อนไหวยังมีอยู่โดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยมันย้อนแย้งไร้อารมณ์จริงๆเลยข่าวส่งมานะเมื่อกี้ยังพูดถึงโกงความปลอดภัยเลยว่ามียี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้ปรากฏว่ามีข่าว Honda อีกแหละแต่ว่า Honda เนี่ยเป็นข่าวคว้ารางวัลนะก็อย่างที่ผมบอกไงครับลองอ่านก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์เขานะครับ Honda คว้า4รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยจาก Asian NCAP กลางปี Award 2024ได้แก่ Honda CR-V Honda Civicนะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยละกันว่าหน่วยงานนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยครับก็บอกว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนและการส่งมอบยนต์กรรมคุณภาพที่มีมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ลูกค้าแล้วก็คว้ารางวัลด้านความปลอดภัยจาก Asian NCAP กลางปี Award 2024นะนำโดย2รางวัลนะครับก็คือรางวัล Excellent Awardในฐานะแบรนด์ที่สร้างมาตรฐานความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับ5ดาวต่อเนื่องครอบคลุมในทุกรุ่นตั้งแต่ปี64ถึง66ความปลอดภัยจาก Asian NCAP กลางปีที่ Honda เขาได้เนี่ยนะฮะนะครับก็คือ1 Honda CR-V Generation ที่6เอ๊ะมันเจนนี้เปล่าวะอ๋อปีที่แล้ว66ไม่แน่ใจนะ Honda Civic Generation ที่11ไม่แน่ใจว่าโฉมปัจจุบันหรือเปล่านะเพราะว่ามันคงเป็นรถที่ออกมาก่อนแล้วล่ะก็น่าจะเป็นโฉมปีที่แล้วถ้าปีนี้ยังไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าเป็นโฉมเจเนเรชันที่11นะฮะพูดง่ายก็คือได้ CR-V นะครับก็บอกว่าเป็นรางวัลการปกป้องผู้โดยสารส่วนงานในลักษณะเช่นนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับที่ Asian NCAP เขาจัดเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดขึ้นทุกปีแต่ว่าจัด2ปีโทษครับจัด2ปีครั้งนึงเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการคว้ามาตรฐานความปลอดภัยของแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ผมอ่านเท่านี้ก็แล้วกันนะหืดขึ้นคออ่ะมันคันไงนะครับพูดไปเยอะเพราะมาเบรก2เบรกที่แล้วก็ด่าเขาไปเยอะอยู่ดีๆจะมาพูดเชียร์อะไรกันผมย้ำนะครับ Asian NCAP เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอาเซียนอาเซียนก็คือประเทศในแหลมทองบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่พูดกันไป5ยี่ห้อเมื่อตอนต้นนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของระดับประเทศญี่ปุ่นก็คือระดับเอเชียนะฮะเอเชียดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูรายละเอียดนะครับว่า Honda Automobile เนี่ยเขาจะอธิบายแบบไหนอย่างไรไปดูข่าวอีกข่าวนึงท่านฟังครับเรื่องของ VinFast ท่านฟังรู้จัก VinFast มั้ยเอาลองดูไม่รู้จักก็ลองดูหน่อยแล้วกันนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับบอกว่า VinFast ติดอันดับ100บริษัทที่มีอิทธิพลสูงสุดในโลกโดยนิตยสารไทม์ พวกมีอิทธิพลเหรอพวกมีอิทธิพลนะเดี๋ยวต้องเรียกรัฐมนตรีไปจัดการนะรัฐมนตรีมหาดไทยหลายคนไม่ใช่แล้ววินฟาสต์ครับเป็นผมจะอธิบายยังไงดีอะวินฟาสต์ได้รับการจัดอันดับ1ในบริษัทที่มีอิทธิพลสูงสุดของโลกโดยนิตยสารไทม์ครับสะท้อนให้เห็นความโดดเด่นในการพลิกโฉมวงการยานยนต์โลกนะครับในฐานะบริษัทรถยนต์จากเวียดนามที่เติบโตอย่างรวดเร็วคุณพระเข้าใจยังฮะพูดง่ายก็คือ VinFast เนี่ยคือบริษัทรถยนต์สัญชาติเวียดนามเป็นไงล่ะพี่ไทยบัวจะตบตีกันมา10ปีกว่านะเศรษฐกิจของประเทศสมัยก่อนโอ้ยคนเวียดนามนี่ต้องนั่งกระด้งนะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แตกไส้ง่อนโดนถล่มคนเวียดนามนั่งเรือมาตายเอาดาบหน้าจนเพลงคาราบาวดังท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมเวิ้งฟ้ากว้างทางน้ำเรือลำลอยน้อยล่องไปลอยล่องไปล่องไปล่องไปหาแผ่นดินนี่เลฟูจีไงผู้อพยพชาวเวียดนาม 20-30 ปีที่แล้วตอนนี้บริษัทวินฟาสต์ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเวียดนามกำลังเข้ามาท้าแข่งกับยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมโลกทั้งหลายครับไม่ธรรมดานะวินฟาสต์เนี่ยปรากฏรายชื่ออยู่100บริษัทที่มีอิทธิพลสูงสุดในวงการยานยนต์ของนิตยสารไทม์จริงเปล่าผมไม่รู้นะผมก็อ่านตามข่าวนะเขาพูดถึงขนาดว่าวินฟาสต์เนี่ยเดินหน้าเข้ามาเทียบเคียงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google Microsoft และ Amazon และ TikTok ตลอดจนผู้นำโลกยานยนต์อย่าง BMW Toyota หรือแม้แต่สตาร์ทอัพด้าน AI ธรรมดาที่ไหนล่ะเห็นไหมเมืองไทยเป็นไงฮะรถยี่ห้อพลักพลามนะเรื่องรถยี่ห้อสีดา720ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งที่รถที่วิ่งบนถนนไทยเป็นล้านคันเนี่ย Make in Thailand ทั้งนั้นพระยี่ห้อญี่ปุ่นบ้างยี่ห้อประเทศนั้นประเทศนี้อารมณ์เสียก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าให้เกิดความหงุดหงิดหัวใจเล่นว่าต่างชาติข้างบ้านของเราในอาเซียนอย่างเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเราต้องแข่งกับมาเลเซียนะมาเลเซียผลิตรถยนต์โปรตอนนะพอมาเจอเวียดนามตอนนี้ก็ทำหลากหลายรุ่นนะครับอ่ะอีกข่าวนึงก่อนจะล่ำลากันไปครับปอร์เช่ครับใครที่มีสตางค์ซื้อปอร์เช่ก็ตอนนี้เขาก็ไปเขาเรียกทำโครงการที่มีชื่อว่า Racing for Charity ที่สนามเลอมังนะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆมากมายก็ถือว่าเป็นการทำตลาดที่ยอดเยี่ยมนะครับของบริษัทรถยนต์ในเมืองไทยเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าพบกับผมเป็นประจำกับน้องเอิร์กนะครับในช่วงรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101นะครับวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นต้นไปครับส่วนหน้าฝนตอนนี้ป่าเขียวแล้วนะครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ถ่ายทำมากมายหลากหลายครับก็คือ Meeting View @เขาใหญ่นะครับอยู่ไม่ไกลทางที่จะไปเขาเรียกถนนผ่านศึกนะที่แถวนั้นก็จะมีสวนพิลมคาเฟ่มีสวนองุ่นกามองเต้ขับไปปุ๊บก็จะเจอถนนธนรัตน์นั่นแหละนะครับท่านใดสนใจอยากจะไปพักแบบปู่คณะก็เรียนเชิญนะครับโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0905190000หรือคลิกเข้าไปใน Facebook ก็ได้ไม่ยากหรอกคีย์คำว่า Meeting ที่แปลว่าประชุมนะครับ Meeting View นะครับก็คือวิวการประชุม @เขาใหญ่ก็สามารถดูรายละเอียดได้ครับอ่ะช่วงนี้กลับไปพบกับน้องเอิร์กเชิญเลยครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort @เขาใหญ่
FM 101 Halibio on Saturday